Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 20-yanvar, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avazbek Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Xalqaro san'atshunoslar uyushmasi o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik fotograf va video tasvirchi Umid Ahmedova himoyasiga chiqdi. Ozarbayjonda bundan 20 yil muqaddam Bokuda ro'y bergan qonli voqealar milliy fojia sifatida xotirlanmoqda. Bugun Haitida qaytadan yer silkinishi qayd etilgani to'g'risida xabar tarqatildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. Qarshilik huquq faoli G'aybulla Jalilov 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Toshkentdagi tungi klublardan birida janjal ko'targan saudiyalik diplomat taqdiri nima bo'ldi? O'zbekiston iqtisodiy erkinliklar bostirilgan yurt. Heritage jamg'armasi va dunyodagi eng yirik iqtisodiy nashr hisoblanmish The Wall Street Journal'ning bu yilgi yangi hisobotida O'zbekistondagi iqtisodiyot erkinligiga shunday baho berilgan. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari va dasturimiz so'ngida Adabiyot radio jurnali o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xalqaro san'atshunoslar uyushmasi suratlari va hujjatli firma orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik fotograf va video tasvirchi Umid Ahmedova himoyasiga chiqdi. So'z erkinligi qonun bilan boshqariladigan har bir davlatning muhim tamoyillaridan biridir. San'at asarining muhokamasi rasmiylar yoki kuch ishlatar tizimlariga emas, balki ekspert va tomoshabinlar hukmiga havola etilishi lozim. Fotograf Umid Ahmedova noyob iste'dod sohibi va u xalqaro san'atshunoslar tomonidan tan olingan, deyiladi xalqaro san'atshunoslar uyushmasining O'zbekiston hukumatiga yo'llagan petitsiyasida. Biz O'zbekiston hukumatini mamlakat qonunlariga rioya qilish va san'atshunoslarning erkin ijod qilish huquqlarini hurmat qilishga chaqiramiz. O'zbekiston adliya tizimi oqibatlarni oldindan aytib bo'lmaydigan xavfli qaror qabul qilmoqda. Bu narsani oldini olish uchun biz barcha imkoniyatlarni ishga solmog'imiz darkor, deyiladi dunyoning mingga yaqin yetakchi san'atkori, yozuvchi, kinoaktyor, rejissyor va inson huquqlari himoyachilari imzolagan mazkur petitsiyada. Ushbu hujjatga imzo chekkanlar orasida taniqli rus yozuvchisi Andrey Bitov, Kanada qirollik jamiyati a'zosi professor Sherry Simon, Nyu-Yorklik shoir Interpoezia jurnali muharriri Andrew Gritsman, shuningdek o'zbek kinoaktyori Saidullo Muldaxonov va rassom Timur Ahmedovlar ham bor. Bugun Ozarbayjonda bundan 20 yil muqaddam Bokuda ro'y bergan qonli voqealar milliy fojia sifatida xotirlanmoqda. 1990-yilning 20-yanvarida Sovet armiyasi qo'shinlari Kreml farmoyishiga binoan kommunistik rejimni saqlab qolish va muxolifatni bostirish maqsadida Bokuga bostirib kirgan edi. Bir necha kun davomida 26 ming askarli qo'shin Bokudagi norozilik chiqishlarini kuch bilan bostirgan, tinch aholiga qarshi qaratilgan harbiy amaliyotlar oqibatida 130 dan ziyod kishi nobud bo'lgan, 700 dan ziyodi jarohat olgan edi. Ozarbayjon 1991-yilning oktyabrida Sovet Ittifoqidan chiqishi va o'z mustaqilligini rasman e'lon qilgan edi. AQShdagi Respublikachilar partiyasi vakili Scott Brown Massachusetts shtati senatori etib saylandi. Seshanba kuni o'tkazilgan saylovda respublikachi Scott Brown saylovchilarning 52% ovozini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. O'tgan yili vafot etgan AQShdagi Kennedy sulolasi vakili demokrat senator Edward Kennedy uzoq vaqt davomida Massachusetts shtati senatori bo'lgan. Kuzatuvchilar respublikachi Scott Brownning Massachusetts shtati senatori etib saylanishini demokratik partiya uchun katta zarba deya baholamoqdalar. Seshanba kungi g'alaba bilan Scott Brown 100 o'rinli AQSh senatida respublikachilarning 41-chi senatori bo'ldi va demokratlarning senatdagi mutlaq ko'pchilik maqomiga yakun yasadi. Endilikda respublikachilar partiyasi demokratlar tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihalari, jumladan prezident Barak Obamaning sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishga oid loyihaning senatda qabul qilinishiga to'sqinlik qilishi mumkin.
Bu
Havo mavjlarida ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh geologiya markazi bugun Haitida qaytadan yer silkinishi qayd etilgan to'g'risida xabar tarqatdi. AQSh rasmiylariga ko'ra, zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 6.1 ballni tashkil etgan. Zilzila epitsentri aytilishicha Haiti poytaxti Port-au-Prince'dan 6 km masofada joylashgan. Hozircha yangi talafotlar va vayronagarchiliklar haqida ma'lumot tarqatilmadi. Ayni paytda Haitida o'tgan hafta ro'y bergan kuchli zilzila oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda. Shu kungacha 75 ming kishining nobud bo'lgani rasman tasdiqlandi. Boshpanasiz va oziq-ovqatsiz qolgan mahalliy aholi orasida esa bosqinchilik va o'g'rilik kabi jinoyatlar kundan-kunga avj olmoqda. Mamlakatda tartib o'rnatish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Haitiga qo'shimcha 3500 harbiy kiritishga qaror qildi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'onga ko'ra Armaniston sudining 2-chi jahon urush chog'ida armanilarni o'ldirilishini genotsid deb e'tirof etishi Anqara-Yerevan aloqalarini yaxshilashga qaratilgan harakatlarga jiddiy putur yetkazishi mumkin. Armaniston konstitutsiyaviy sudining qarori bir necha yillik adovatni tugatishga qaratilgan harakatlarga salbiy ta'sir etishi mumkin, deya ta'kidladi Turkiya bosh vaziri. 12 yanvar kuni Armaniston konstitutsiyaviy sudi Anqara-Yerevan o'rtasidagi aloqalarni qayta tiklash va chegaralarni qayta ochishga oid o'tgan yilning oktyabr oyida kelishilgan kelishuvni ma'qulladi. Biroq konstitutsiyaviy sud mazkur kelishuvni ma'qullar ekan, 1915-yilda Usmoniylar davrida armanilar o'ldirilishini qatlom deb tan olgan hujjatni ham tilga olib o'tdi. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti jurnalistlarni ta'qib qilayotgani uchun Eronni insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlikda aybladi. Bugun yoyilgan bayonotda xalqaro tashkilot eronlik jurnalistlarning hech qanday asos va aybsiz hibsga olinishi hamda uzoq vaqt davomida yolg'iz saqlanishini keskin qoraladi. Tashkilot vakillariga ko'ra, Eron hukumatining jurnalistlarga nisbatan yuritayotgan siyosati xalqaro huquq normalariga mutlaq ziddir. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti shuningdek xalqaro hamjamiyatni inson huquqlari vaziyati borasida rasmiy Tehronga bosim o'tkazishga chaqirdi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Savol to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni bir eslatib qo'ysam. Qarshilik huquq faoli G'aybulla Jalilov 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Toshkentdagi tungi klublardan birida janjal ko'targan saudiyalik diplomat taqdiri. O'zbekiston iqtisodiy erkinliklar bostirilgan yurt sifatida talqin etildi The Wall Street jurnalining yangi hisobotida. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda adabiyot radio jurnali o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga, ya'ni 3w.ozodlik.org ga kirish uchun eng oson yo'l hamda eng maqbul yo'l O'zbekistonda darvoza.com orqali kirish. O'zbekistondagi hamda dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va xabarlar Ozodlikning internet saytida, eslatib o'taman, 3w.ozodlik.org. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Qarshilik huquq faoli G'aybulla Jalilov 9 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilindi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, qarshilik o'tkazilishi kutilayotgan mahkama 18 yanvar kuni Buxoroda yopiq tarzda o'tkazilgan. Ma'lumki, 15 yanvar kuni jinoiy ishlar bo'yicha Qashqadaryo viloyati sudi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 7-ta og'ir moddasi bo'yicha ayblanayotgan G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi ishini rad qilib, qayta tergovga jo'natgan edi. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon yo'llagan lavhada tanishamiz.
Buxoroda o'tkazilgan mahkama hukmiga ko'ra, huquq faoli G'aybulla Jalilov 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu haqda ozodlikka huquq faolining rafiqasi Muqaddas Jalilova ma'lum qildi.
Buxoro sud bo'libdi, hamma sudi shakka bo'lib, hukm Buxoro o'qilibdi. Advokatlar aytdi, 9 yil berdi, 15 yarim yildan 9 yilga tushdi.
A
advokat o'zi ishtirok etganmi sudda u yoqda?
Advokatlarning ham hammasi emas, ikkitasi bor, ikkitasiniki. O'sha oxirgi kuni bizga aytdi, hozir tanaffus ona qilamiz, bularni keyin yana boshqatdan tergov qilinadi deb chiqarib yubordi qozi buva.
Kim? Qozi buvangiz bu sudyami?
Sudya, ular endi shunday qozi bo'ldi, murojaat qilgan uchun men ham shunday deyapmanda.
Huquq faolining ukasi Nurmat Jalilovga ko'ra, Buxoroda o'tkazilgan mahkama yopiq tarzda o'tkazilib, unda 4 nafar sudlanuvchining birorta ham qarindoshi ishtirok etmagan.
Mana advokatdan eshitdim, 9 yilga berdi-da akamga.
Qayerda bo'lgan sud?
Buxoroda bo'lmiş.
Qachon bo'pti?
18-ga mi shunday bo'lsa kerak.
Aha. Advokatni shaxsan o'zidan eshitdingizmi?
Ha, advokat o'zi ham aytdi.
Advokat o'zi ishtirok etibdimi sudda?
Ha, bor advokat. 15 kundan keyin bo'ladi deydi. Keyin yana 4 kishi sudlanganki bular. Hech kim borgani yo'q lekin bizadan ham, ulardan ham.
Qarindosh urug'lardan hech kim ishtirok etmadi.
Yo'q, yo'q, hech kim. Faqat advokatlar borgan. Keyin men ham o'zim advokatimdan so'radim-da, o'sha Buxoroda bo'ldi. Sud bo'lib o'tdi. Men nima yopiq sud qilinglar desam, ha uni borib dedi, sudyadan so'raylar dedi.
G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-chi moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, 161-chi moddasi bo'yicha qo'poruvchilik va 155-chi moddasi bo'yicha terrorizm kabi jami 7 moddasi bo'yicha ayblanayotgan edi. Ayblov xulosasiga ko'ra, G'aybulla Jalilov va uning sheriklari qarshidagi bir qator obyektlar, jumladan Qarshi shahar aeroporti va Xonobod harbiy bazasini portlatishga til biriktirishda ayblanganlar. Mahkama davomida yangragan ayblovda aytilishicha, sudlanayotganlardan biri Nasaf futbol komandasining treneri Fayzulla Ochilov, yana qarshilik O'tkir Sodiqov va Yusuf Bobomurodovlar G'aybulla Jalilov bilan birgalikda guruh bo'lib amaldagi hukumatga qarshi jinoiy til biriktirgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qarayevaga ko'ra, G'aybulla Jalilovning sheriklariga 7 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlangan.
G'aybulla Jalilovga 9 yil, O'tkir Sodiqovga 10 yil, Fazil Ochilovga 7 yil, yana kim? Yana 4-siga 8 yil berilgan.
Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari mahkamalaridan G'aybulla Jalilov va uning sheriklariga chiqarilgan hukm borasida biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining raisi, hozirda muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatov G'aybulla Jalilovga nisbatan hukmning yashirin tarzda chiqarilish sabablarini shunday izohlaydi.
Jamoatchilikdan sudda bo'layotgan voqealardan sir tutish, ya'ni o'sha G'aybulla Jalilovni qiynoqlarga tutilganligi, nisbatan noqonuniy munosabatda bo'linganligini dunyo jamoatchiligidan yashirish uchun shu ishni qilingan deb o'ylaymiz. Endi G'aybulla Jalilov 9 yilga qamalgan, lekin sud yashirincha bo'lib o'tgan, o'zi qarshida bo'lib o'tishi kerak edi. Buxoro shahrida o'tkazilgan, qarindosh urug'lari, oila a'zolari tahlil qilinmagan, G'aybulla Jalilovni advokati ham qatnasha olmagan, ya'ni o'sha Munojat Parpiyeva. Uning o'rniga o'sha hukumat tarafidan Jumayev degan bir advokat qatnashibdi. Lekin u advokat biz bilmaymiz shu paytgacha G'aybulla Jalilovni huquqlarini himoya qilmagan. To'g'risini aytganda u hukumat tarafidan yollangan advokat. Endi G'aybulla Jalilovning sudi 15 yanvar kuni 2 haftaga qoldirilgan, ya'ni boshqatdan tergov o'tkazish belgilangandi, lekin 18 yanvarda sud o'tkazilgan.
G'aybulla Jalilov 2003 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faolidir. U 2009 yilning 5 sentyabr kuni kechki soat 9:00 noma'lum kishilar tomonidan mashinaga bosib olib ketilgandi. Oradan 3 kun o'tib u militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, 10 kunlik hibsga olingani ma'lum bo'lgan. 24 noyabr kuni G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi siyosiy motivlar bilan ayblanib mahkamaga tortildi. 2010 yilning 6 yanvar kuni esa davlat qoralovchisi G'aybulla Jalilovga 15,5 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. 15 yanvar kuni Qashqadaryo viloyat sudi ishni rad qilib, qayta tergovga jo'natdi. 18 yanvar kuni esa Buxoroda o'tkazilgan yopiq mahkama hukmiga ko'ra G'aybulla Jalilovga 9 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Ozodlik uchun Mehribon.
Qarshilik huquq faoli G'aybulla Jalilov 9 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilindi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, qarshisida o'tkazilishi kutilayotgan mahkama 18 yanvar kuni Buxoroda yopiq tarzda o'tkazilgan. Eslatib o'tamiz, shu paytgacha O'zbekiston qamoqxonalariga 10 ortiq inson huquqi himoyachilari turli xil ayblovlar bilan ayblanib tashlangan. O'zbekistonda inson huquqi faollariga nisbatan bo'lgan bosimlar davom etayotganini kuzatuvchilar qayd qilishadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Heritage jamg'armasi va The Wall Street Journal nashrining jahondagi iqtisodiy erkinliklar vaziyatiga doir 20 yanvar kuni e'lon qilgan yangi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiy erkinliklar bostirilgan yurt sifatida 158-chi o'ringa qo'yildi 183 davlat orasida. 16 yildan beri dunyodagi iqtisodiy erkinliklar vaziyatini muntazam kuzatib, tahlil qilib va baholab kelayotgan Heritage jamg'armasi va dunyodagi eng yirik iqtisodiy nashr hisoblanmış The Wall Street Journal'ning bu yilgi yangi hisobotiga ko'ra, Hong Kong va Singapur yana dunyoda iqtisodiy eng erkin davlatlar deb topilgan. Mazkur hisobotning 16 yillik tarixida birinchi va ikkinchilik aynan Hong Kong va Singapurda qolmoqda. 100 ballik shkala bo'yicha qaysiki davlat 100 ga yaqin baho olsa, bu undagi iqtisodiy erkinliklar darajasining balandligini anglatadi. Hong Kongdagi iqtisodiy erkinlik vaziyatiga nufuzli iqtisodiy tahlilchilar tomonidan qarab 90 ball berilgan bo'lsa, Singapurga 86, 3-chi va 4-chilikka qo'yilgan Avstraliya va Yangi Zelandiyaga 82 ballik baho qo'yilgan. Ulardan keyingi o'rinlarga qo'yilgan Irlandiya, Shvetsiya va Kanadadan iborat birinchi yettilik dunyoda iqtisodiy erkinlik ko'p ta'minlangan davlatlar sifatida tan olingan. U yoki bu davlatlardagi iqtisodiy erkinlik vaziyatini tadqiq qilar ekan, hisobot mualliflari 10 mezon bo'yicha ish ko'radilar va har bir mezon bo'yicha alohida olingan davlatdagi ahvolga 100 gacha bo'lgan oraliqda alohida baho beradilar. Bu mezonlar esa biznes erkinligi, savdo erkinligi, pul erkinligi, hukumat xarajatlari, valyuta erkinligi, sarmoya erkinligi, mulk huquqi, korrupsiyadan ozod bo'lish haqqi va mehnat erkinligidan iboratdir. Ana shu mezonlar bo'yicha 100 ga yaqin baho olgan davlat erkinlikka maksimum yaqin hisoblansa, 1 ga yaqini erkinlikning yo'qligini anglatadi. Mazkur mezonlar asosida O'zbekistondagi vaziyatni tadqiq qilgan Heritage jamg'armasi va The Wall Street Journal nashrining tahlilchilari O'zbekistonni Sierra Leone'dan keyin 158-chi o'ringa qo'yishgan. Umumiyatla O'zbekistondagi iqtisodiy erkinliklar ahvoliga 47.5 ball qo'ygan mutaxassislar vaziyatning o'tgan yilga nisbatan 3 ballga yomonlashganini qayd etishgan. Bunday baho bilan O'zbekiston hisobotning erkin, umumiyatla erkin, o'rtacha erkin, umumiyatla erkin emas va erkinliklar bostirilgan deb atalgan kategoriyalarning yana so'ngisiga qo'shilgan. Hisobot mualliflari xulosasiga ko'ra, O'zbekiston 2009 yil davomida iqtisodiy erkinliklar vaziyatining yomonlashuvi kuzatilgan yagona davlat emas, balki global miqyosda bu erkinliklar vaziyati 0.1 ballga pastga sho'ng'igan va butun jahon miqyosida o'rtacha 59.4 ballni tashkil qilgan. Xo'sh, Heritage jamg'armasi va The Wall Street Journal nashrining bu hisobotiga o'zbekistonlik mutaxassislar, o'zbekistonlik iqtisodchilar va o'zbekistonlik oddiy tadbirkorlar qanday baho beradilar? Ular shu 100 balli shkalaga O'zbekistonni nechinchi o'ringa qo'ygan bo'lardi? O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlik qanday ularning nazarida? Birinchi bunga munosabat bildirgan o'zbekistonlik yosh iqtisodchi Ahmadjon.
100 balli sistema berilgan bo'lsa, O'zbekistonga taxminan maksimum 10 ball bergan bo'lardi. 10 ball berishimga ham O'zbekistonda yetarli sabablar topiladi. Birinchi sabablar O'zbekistonda ishlab chiqarish kam. Ishlab chiqarishni kamligini sababi O'zbekistonda, ya'ni ishlab chiqarishga bo'lgan yo'l to'siqlar bor. Bu to'siqlar degani o'sha iqtisodiy erkinlikni cheklaydigan to'siqlar bor. Ham qonuniy bor, ham noqonuniy to'siqlar bor. Ayni paytda O'zbekistonda ishlayotgan eng katta tashkilotlar ham o'zini davlatlarini, o'zini hukumatlarini himoyasida O'zbekistonda faoliyat yurityapti. Hattoki o'sha Zarafshon Newman degan katta korxona ham O'zbekistonda o'zini mulkini himoya qila olmasdan chiqib ketgan, chiqarib yuborishgan. Ya'ni bunaqa harakatlardan keyin, bunaqa voqealardan keyin O'zbekistonda investitsiya yotqizish kamayib ketadi. O'zbekiston o'zining fuqarolari ham ko'pincha o'sha soliq tizimini yaxshi emasligidan, O'zbekistonda korrupsiya rivojlanganligidan aziyat chekadi, o'zlarining tijoratlarini rivojlantira olmaydi. O'zbekistonda hozir men aytishim mumkin bo'lgan faqat oldi-sotdi yaxshi rivojlangan, chunki davlat tashkilotlarida odamlar yaxshi oylik olmagandan keyin hamma o'zini shu savdoga uryapti. Lekin bu savdoga uryapti degani O'zbekistonda iqtisodiy erkinliklar juda ham yaxshi degani emas. Savdo ko'rayotgani sababi ular umuman hamma bor butunlanqa bor mablag'ini riskga qo'yib, xavfga qo'yib shu ishni boshlayapti. Yo hayot, yo mamot shunaqa tarzda o'zlarining ishlarini davom ettiryapti.
Deydi o'zbekistonlik yosh iqtisodchi Ahmadjon. Ahmadjonning so'zlariga ko'ra, O'zbekistondagi valyuta erkinligida ham bir qancha muammolar bor.
Ha, valyuta erkinligi bu O'zbekistonda bu manimcha oxirgi paytlarda yechilishi qiyin bo'lgan muammo bo'lib ketgan. O'zbekistonda ko'p o'zining tashkilotlarini yopayotgan shu firmalar bor, o'zining tashkilotlarini yopib ketyapti, o'zining korxonasini yopayapti. Bitta shu sababi konvertatsiya yo'qligi, pul erkinligi, pul muomalasi o'sha valyuta almashtirish erkinligi yo'qligi. Bunga bitta misol qilib Procter & Gamble aytishi mumkin O'zbekistondagi filialini. Men bilishim bo'yicha o'tgan yil maylada yotgandi. Procter & Gamble sababini xuddi shunaqa konvertatsiya yo'qligi dedim. Mulkka egalik qilish huquq erkinligi qonun bo'yicha kafolatlangan, lekin kafolat kim kafolatlaydi? Qonun kafolatlaydi, lekin qonunni kim bu yerda e'tiborga oladi? Hukumat o'zi qonunni buzayotgan bo'lsa. Masalan, Samarqandda nechta masalan bozorda magazinlarni sotib olgan odamni jabr ko'rdim. Buzib tashlaydi, ularda hech qanaqa so'rab o'tirmaydi, mulkdordan so'rab o'tirmaydi. Bu sani mulkingmi? Qanaqa qilib ishlatyapsan? Agar mulkingni buzsam, boshqa narsa qilsam, sen nima qilasan? Qancha zarar ko'rasan? O'sha zararni davlat to'laydi deganlarga gaplar yo'q. Siz hozir masalan aytib chiqyapsiz, O'zbekistonda erkin bo'lgan sohani o'zi yo'q. Iqtisodiy erkinlikni o'sha 10 balga berardi. Uni ham o'sha davlat himoyasida o'zini, masalan, xorijiy davlatlarning himoyasida ishlayotgan firmalar bitta ikkita borligi uchun 10 ball berdim men unga. O'zi 10 ball berishi ham o'zi O'zbekistonga arzimaydi.
Samarqandlik Usmon aka esa O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlikka mana bunday nazar bilan qaraydi.
Hamma sohada ham borda endi kamchilik. Mana misol uchun erkin savdo qilishlik uchun odam oddiy mana kichik tadbirkorlik deydiku, oddiy bir narsani sotib olib sotalik qilib masalan kun ko'raman deydigan bo'lsa unga kun yo'qda qarochi qo'ymaydilar. Qachonki bir tanishi bo'lsa, boshqa bo'lsa, bilishi bo'lsa o'sha orqali salpal ishini yuritishi mumkin. Boshqa sohalar bo'yicha ham xuddi shunday. Yana qaysi sohani olamiz? Mana man bitta soha bo'yicha murojaat qiluvdim o'tgan kuni kecha, o'tgan kuni to'yis shu muammoni bildiray desam, bizada ham endi muammoda o'zi chiqargan qarorga misol 1-12 ko'tarilish kerak bo'lgan pensiya nafaqalariga qo'shimcha doir pullarni yarmini qo'shyapti. Bizda kimga murojaat qilib, kimdan bilishdi bilmayapmiz. Mana bu pensiyalarni gapirib kelyaptilar-ku oddiy fuqarolarni pensiya ta'minoti bo'yicha. Shular ham mana hozir noyabr oyini yaqinda tugatdi, hali dekabr turibdi, mana yanvar o'tib boryapti, bergani yo'qda. Mana shunaqa muammolarda hamma soha bo'yicha bor ashqil muammo, rivojlanib yangilik bo'lishni o'rniga kundan kunga haligi batar bo'lib boryaptida. Mana shu anig'i bu ochiq gap bu,
deydi samarqandlik Usmon aka. Namanganlik Ahrorjonning aytishicha, O'zbekistonda iqtisodiy erkinlik juda ham chegaralangan. Agar mustaqil ish qilaman degan tadbirkorlar hech qachon ular erkin harakat hamda etki erkin tadbirkorlik qila olmaydilar.
Yo'q, qiyin unda ham. Masalan, tamojinalarda, boshqalarda agar chetdan yuklatib bosha qilsangiz ham, bizda raqam o'shqalar, boshqalar ham qiyin aka. Xullas, militsiyalar, boshqalar haligi tekshirib boshqalarda ko'p nima ovoradi ular. Davlatni bermasangiz qirg'izmaydi aka. Qila olmaysiz. O'zbekistonda qiyin aka biznes erkinligi. Qiyin.
Deydi namanganlik Ahrorjon. Farg'onadan qo'ng'iroq qilgan Farg'ona tumanining xo'jaliklaridan birida fermerlik qilgan Zokirjon Otabekov esa iqtisodiy erkinlikka o'z qarashlarini bildiradi. Uning fikricha, fermerlarda, ayniqsa ularning qo'l oyoqlari bog'lab qo'yilgan, ularda hech qanday erkinlik yo'q. Na o'z mulkiga egalik qilishda, na o'z mulkini sotishda va na banklar bilan ishlashda.
Birinchi navbatda sizga farmon chiqargan davlat uchun sotiladigan don mahsulotini 50-50 chiqargan. Albatta fermerlardan 50% 68%ini hozir olib qolishyapti. Majbur qilib olishadi. Yo'q, erkinlik yo'q. Man hadi yozganmanda, agar kerak bo'lsa o'sha xatimni ko'rsataman. Prezidentga 2 marta xat yozdim o'sha to'g'risida. Yerni menga 49 yilga berib, hozir 3 yilda qaytarib olishdi. Ya'ni mulkini beryapti menga. Prezident farmon chiqargan, beryapti menga. Lekin ayrim shaxslar hali uyushgan jinoyatchilar degan, bildingmi? Uyushgan jinoyatchilar hammasi qaytarib olyaptimi? Har qanaqa yo'l bular. Ikkinchisi biz hech nima qila olmaymiz-da. Temir masalan, keyin mana bu o'tgan yili bug'doy sotganman. Bug'doyni 75 tonna bug'doy sotganman. O'sha pulni mana berish kerak edi. 3 oy ichida to'lash kerak edi-da bu degan pulni. O'shani ham berishgan yo'q hozirgi kungacha. O'z pulimni ololmayapmanmi? Iqtisodiy erkinligi qanday bo'ladi deysiz? Hamma narsa qimmat. Qimmat narxaga narsani olib, biz hozir zarar bilan chiqyapmiz. Kamida hozir 10 million, 20 million, 50 million, 60 million qarz odamlar bor. Fermerlar. Mani o'zimniki masalan, kimyoda hozir 10 million qarzim bor. Qimmat narxda berishadi bizga. Keyin yo'q narsa deb qo'shib yozishadi. Majbur qilib, masalan, samolyotda dori sepishadi. Shu narsani traktorda sepsa bo'ladi. Traktorda 300 mingga tushsa, hali samolyotda sepkaniga 1.5 million olamiz. Yo'q, ekinlik ham yo'q. Shuni qilasan deydi, mashina qilib yetasan deydi. Shuni berasan bizga deydi.
Deydi farg'onalik fermer Zokirjon Otabekov. Eslatib o'taman, ertaga jamg'armasi va The Wall Street Journal nashrining jahondagi iqtisodiy erkinliklar vaziyatiga doir 20 yanvar kuni e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston iqtisodiy erkinliklar bostirilgan yurt sifatida qayd etilgan. Ana shu mezonlar bo'yicha 100 ga yaqin baho olgan davlat erkinlikka maksimum yaqin hisoblansa, 1 ga yaqini erkinlikning yo'qligini anglatadi. Mana shuni umumlashtirib O'zbekistondagi iqtisodiy erkinliklar ahvoli 47.5 ball qo'ygan mutaxassislar vaziyatning o'tgan yilga nisbatan 3 ballga yomonlashganini qayd qilishgan. Bunday baho bilan O'zbekiston hisobotining erkin umumiyatlar erkin, o'rtacha erkin, umumiyatlar erkin emas va erkinliklar bostirilgan deb atalgan kategoriyalarning yana so'ngisiga qo'shilgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchi, bizning radiomizni Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali, internet orqali, albatta radio prioritetlar orqali ham qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri va Leningrad oblastida jinoiy to'da 10 dan ortiq O'zbekiston fuqarosini kaltakladi. Komsomolskiy pravda gazetasining yozishicha, o'zbeklarga qarshi hujumlar Tojikiston fuqarolaridan iborat guruh tomonidan sodir etilgani taxmin qilinmoqda. Ushbu mavzuni Hasanjon o'rganishga harakat qildi.
Komsomolskiy pravda gazetasi Sankt-Peterburg shahri va Leningrad oblastida yangi yildan beri 18 nafar o'zbekistonlikning ayovsiz kaltaklab ketilgani haqida xabar tarqatdi. Shunday xabarlardan birida yozilishicha, 1 yanvar kuni Leningrad oblastining Kuznetsiy qishlog'ida 4 nafar o'zbek yashayotgan vagonga pichoq va temir kaltak bilan qurollangan 10 ga yaqin noma'lum shaxs bostirib kirgan. Jinoyatchilar o'zbeklarni ayovsiz kaltaklab, ularning 16 ming rubli, qo'l telefonlari va fotoapparatlarini olib ko'zdan g'oyib bo'lgan. 8 yanvar kuni Sankt-Peterburg shahridagi Podvodnik Kuzmin ko'chasidagi ijaraga olingan uyda yashayotgan 5 nafar o'zbek oldiga pichoq va to'pponcha bilan qurollangan 10 nafar shaxs bostirib kirgan. Avvalgi voqeadagi kabi bosqinchilar o'zbeklarni qattiq kaltaklab, ularning 50 ming rubli, qimmatbaho buyumlari va hujjatlarini olib ketgan. 10 yanvar kuni Leningrad oblastidagi Innolova qishlog'ining Pobeda savxozi tomorqasida ishlab o'sha yerda yashayotgan 8 nafar o'zbek yigitlari ustiga pichoq, temir quvur va temir kaltak bilan qurollangan jinoiy guruh bostirib kirib, ularni kaltaklagan. Yuqoridagi 2 voqeadagi kabi ularning ham qo'l telefonlari, audio video texnikasi va 300 rubli olib ketilgan. Voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilganimizda, telefon go'shagini ko'targan boshqarma matbuot vakili Vyacheslav Stepchenko faks orqali murojaat qilsak, savollarimizga javob berishini aytdi. Faks orqali maktub yo'llaganimizdan keyin qilgan qo'ng'iroq savollarimiz esa javobsiz qoldi. Komsomolskiy pravdaning yozishicha, jabrlanganlarning aksariyati o'z hujumchilarining tojikistonliklar ekani haqida ko'rsatma bergan va shu asosda jinoiy guruhning Tojikiston fuqarolaridan iborat ekani taxmin qilinmoqda. Ammo ozodlik suhbatlashgan rossiyalik huquq himoyachilari va o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiya matbuotida chop etilayotgan bunday ma'lumotlarni haqiqatdan yiroq deb baholadilar. Xususan, Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining kaltaklanishi yangilik emasligi, ammo bunday hujumlar asosan mahalliy millatchi guruhlar tomonidan uyushtirilishini aytadi.
Komsomol gazetasini yozishicha bu guruh faqat tojiklardan iborat deyish, bu maqolani yozgan odamni vijdoniga havola qilamiz, chunki O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston grajdanlari bu yerda hech qachon ular bir-biriga qarshi harakat qilishmagan, ular bir-biriga doim bir-biriga ko'mak berish yoki bir-birini himoya qilish masalasida bu yerda har holda jipslashib birlashib kelyapti.
Deydi Bahrom Hamroyev. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti vakili Yelena Ryabinina Komsomolskiy pravda gazetasidagi bu mazmundagi xabarlarni siyosiylashtirmasdan, ularni ayrim jurnalistlarning shaxsiy ksenofobik qarashi deb baholash to'g'riroq bo'lishini aytadi.
Мне довольно-таки странно, потому что, чтобы там таджики избивали узбеков, узбеки таджиков в Москве, по крайней мере, или в России.
Москва ёки Россияда тожиклар узбекларни ёки узбеклар тожикларни калтаклагани мен учун ғалати туйлади. Чунки ҳар икки миллат вакиллари Россияда ўта аянчли аҳволда яшаяпти. Улар қариб қулларча шароитда эксплуататсия қилинмоқда. Ҳамма нарса бўлиши мумкин, аммо мен тожикларнинг узбекларга қарши жиноий to'da tuzish ehtimoli juda kam deb o'ylayman. Shu bois bunga baho berishga shoshmagan bo'lardim, dedi rossiyalik huquq himoyachisi Yelena Ryabinina. Rossiyada mehnat qilayotgan ayrim o'zbekistonliklar ham tojiklar va o'zbeklar o'rtasida janjal yoki mushtlashish bo'lganini ko'rib yoki eshitmaganlarini aytadilar.
Men mana 3 yildan beri bunaqa voqeani hali eshitganim ham yo'q, o'zim bilan ko'rganim ham yo'q, bunaqa voqea bo'lishi ham mumkin emas, chunki men bilgan joylarda mana ishlayotgan tojik o'zbeklar bir joyda ishlayotgan joylarda hatto bilaman yigitlarni, ularda orasida bironta nizo, biron nima yo'q. Rossiyada bir kelgandan keyin o'zbek tojik hammasi kelganda hisoblanib bir-biri bilan do'st, bir-biri bilan inoq, biri tojikcha gapirsa, biri o'zbekcha gapirib, mana bilaman o'zbekistonlik yigitlar tojikistonlik bolalar bilan ishlab, tojikchani o'rganib bir-bir bilan ishlatdi, bunaqa voqealarni men hali eshitganim ham yo'q, ko'zim bilan ko'rganim ham yo'q. Bular hammasi uydirma nimalar bo'lsa kerakki, Tojikiston O'zbekiston orasiga bir nizo solish, bu bir-biriga qarama-qarshi qilish, bir-biriga dushman nimasini uyg'otish, hamularni bu yerdan kamaytirish degan shiorlar bilan chiqayotgan guruhlar bor. Bularni ishi albatta. Lekin bu yerda endi mana bu tojik bilan o'zbeklar nizo solishi orasiga, bu menimcha bu siyosiy o'yinlardan biri bo'lsa kerak,
dedi Rossiyada ishlayotgan o'zbeklardan biri Niyozali. Shu kabi Moskvada bir necha yildan beri ishlayotgan o'zbekistonlik ayol ham tojiklar va o'zbeklar bir-birini kaltaklab talayotgani haqida ayrim Rossiya nashrlaridagi ma'lumotlarni noto'g'ri deya baholaydi.
Noto'g'ri bu narsa, chunki biz tojiklar bilan ishlaymiz. Mana biz o'zi bitta xonada yashaymiz, bitta tojik, biz 4 kishi o'zbek. Hech kompleks bitta tojik bilan o'zbekda yo'q. Biz bari taksistlarimiz tojik bolalar. Telefon qilamiz, magazinga boshqa produktaga borsak olib keladi. Bu yerda tojik, o'zbekda kompleksda bo'lmagan lekin. Shu yerda 2000 kishi ishlayapti shu yerda. 2000 ta odamni ichida ham agar shunaqa holat bo'lsa bo'lishi mumkin edi urush janjal. Bir-biri bilan urushishi mumkin edi. Bunaqa holat bo'lgan emas lekin. Moskvada ham bo'lyapti shunaqa suvchilar. Ruslar qilgan jinoyatni bo'yniga qo'ya olmay, topolmagan, ochilmagan jinoyatlarga o'rtoqsa emas, O'zbekiston, Tojikiston boshqa xalqlarni bo'yniga qo'yib yuborayotgan suvchilar ham o'zi ko'p bo'lyapti juda bu yerda. Bu siyosiy harakat bo'lsa kerak menimcha. Bu hamma joydagi janjal g'alvalariga siyosat aralashmasa bunaqa ishlar bo'lmaydi-yu. Millatchilarni ishi deyishimiz mumkin. Ularni boshida ham baribir kim turadi? Bir katta odamlar turmasa o'zini o'zi ish bo'lmaydi-yu.
Deydi Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik ayol. Tojikistonlik mehnat muhojirlari umumrossiya jamoatchilik harakati raisi Karomat Sharipov tojiklar o'zbeklarni kaltaklagani haqida Rossiya axborot vositalarida chop etilgan maqolalar ortida siyosiy maqsad bor degan fikrga qo'shiladi.
Это заказная статья, это буквально заказная, потому что я не вижу, что в России сегодня пострадал узбек, обрадовался таджик, или таджик пострадал, обрадовался бы узбек.
Bu buyurtma asosida yozilgan maqola. Men Rossiyada o'zbek jabrlangandan tojik xursand bo'lganini yoki tojik jabr ko'rgandan o'zbek xursand bo'lganini ko'rmaganman. Hozir o'yin ketyapti. Rossiyada kimdir milliy nizo chiqarishga urinyapti. Buni uzoqni ko'ra olmaydigan siyosatchilar qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu masalaga mantiq bilan yondashish lozim. Men buni buyurtma asosida hozirlangan maqola va bunday urinishlarning kelajagi yo'q deb o'ylayman. Men buni tojiklar va o'zbeklar o'rtasida milliy nizo keltirib chiqarish uchun yozilgan maqola deb bilaman. Dedi tojikistonlik mehnat muhojirlari Umumrossiya jamoatchilik harakati raisi Karomat Sharipov Ozodlik bilan suhbatda.
Do'sti qardoshdir azaldan o'zbekim tojik bilan ikkisi bir bayt g'azaldan o'zbekim tojik bilan ikki qardosh xalqning ikki qo'shni xalqning orasiga nizo solmoqchi bo'lgan kuchlar nimagadir umid qilishyapti shekilli jumladan Sentrazia saytida ham xuddi shunday maqolalar chop etilyapti bu haqda mana shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatganimizdan so'ng bu mavzuga yana qaytamiz. Xalqaro san'atshunoslar uyushmasi o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik fotograf va videotasvirchi Umida Ahmedova himoyasiga chiqdi. Ozarbayjonda bundan 20 yil muqaddam Bokuda ro'y bergan qonli voqealar milliy fojia sifatida xotirlanmoqda. Bugun Haitida qaytadan yer silkinishi qayd etilgani to'g'risida xabar tarqatildi. AQShdagi Respublikachilar partiyasi vakili Scott Brown Massachusetts shtati senatori etib saylandi. Eshitirishimiz boyagini aytgan mavzuda davom etadi. 20-yanvar kuni Sentrazia saytida Oybek Zohidov imzosi bilan Tojikiston kuch ishlatar tizimlari vakillari pul ishlashning yaxshi usulini topishdi sarlavhali maqola chop etdi. Maqolada yozilishicha o'zbekistonliklar Tojikiston hududiga o'z yumushlari bilan o'tganda ular mahalliy kuch ishlatar tizimlar vakillari xodimlari tomonidan qo'lga olinmoqda. Bu gaplarda xo'sh qanchalik asos bor? Tojikiston rasmiylari va mahalliy kuzatuvchilar bunday maqolalarga qanday munosabat bildirmoqda? Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Oybek Zohidovning yozishicha O'zbekistonning Xovos temir yo'l stansiyasida ishlaydigan Ixtiyor Berdiyorov Tojikistonning Shahriston tumaniga qarindoshlarini ko'rgani bormoqchi bo'lgan. Biroq Zafarobod Istarafshan yo'li oralig'ida u o'tirgan mashinani Mercedes rusumli avtomashina yo'lini to'sgan. Mashinadan tushgan fuqaro kiyimidagi odam o'zini Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakili podpolkovnik Jamshid G'ulomov deb tanishtirib, Ixtiyorni o'zi bilan birga olib ketgan. 3 kun davomida Ixtiyor Berdiyorov Zafarobod Milliy xavfsizlik bo'limi hibsxonasida ushlangan. Uni har kuni so'roq qilishgan. O'zbekiston hukumatining tojik millatiga mansub fuqarolarga munosabati qanday qabilidagi savollarni qayta-qayta berishgan. Taziqlar ostida Ixtiyor Berdiyorov O'zbekistonda tojiklar taziqqa uchrayotgani va o'zbekistonliklar milliy mansubiyatiga ko'ra vazifasidan bo'shatilayotganligiga oid faktlar borligini yozib bergan. Ertasiga Sud viloyat milliy xavfsizlik boshqarmasi vakillari kelib, Ixtiyor Berdiyorovdan xuddi shu mazmundagi arizani olib ketishgan. 3-chi kuni podpolkovnik Jamshid G'ulomov Ixtiyorni ko'chaga olib chiqib, qochib ketishiga yordam bergan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Ixtiyorning Tojikistondagi amakisi Bobur Berdiyorov 5000 AQSh dollari miqdorida pul berib jiyanini ozod qilgan ekan, deb yozadi muallif. Maqola muallifi bunday faktlarni ko'plab keltirish mumkinligini qo'shimcha qiladi. Jumladan, Oybek Zohidovning yozishicha, Tojikistonga mehmonga borgan o'zbekistonliklar qo'lga olinib, ularga josuslik aybi qo'yilib, bir necha yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Viloyat milliy xavfsizlik boshqarmasidan mazkur maqolada keltirilgan faktor bo'yicha biror bir munosabat olishning iloji bo'lmadi. Rasmiylar fikricha bunday provokatsion maqolalarga jiddiy e'tibor berish kerak emas.
Bu masala darakat, hammamizni tashvish o'vardi, ustoz va agar
bu masala hammamizni tashvishga soladi. Men juda ko'p tumanlarga qilgan safarim chog'ida o'sha yerda yashayotgan o'zbek zabon aholining o'zi bunday siyosatdan xafa ekanligini aytishmoqda. Ular menga ijozat bering, biz o'z roziligimizni isora qilaylik deb aytishdi. Lekin bu hammasi bekorchi gaplar. Ikki xalqning tarixiy birligiga hech kim, hech qanaqa ko'rsatuv va maqolalar to'siq qo'ya olmaydi. Deganida Sud viloyat raisi Qohir Rasulzoda avvalroq bunday holatlar yuzasidan o'z munosabatini bildirar ekan. So'lik ziyoli Qosim Rahimovning so'zlariga ko'ra, aslida bunday maqolalar hech qachon ikki xalqning do'stligiga xizmat qilmagan. Bunday maqolalar paydo bo'lishiga esa ikki davlat rasmiylari o'rtasidagi adovat sabab bo'lmoqda.
Endi bitta narsa bor-da, bu yerda shu o'zbek bilan tojik to'g'risida gap ketganda bir narsa bor. Shu o'zbek bilan tojikning o'rtasidagi yaqinlik boshqa ba'zi qirg'iz birodarlarimizga yo qozoq birodarlarimizga qattiq tegmasmi? Ammo shu o'zbek bilan tojik qiz olib bersak, shu bir millatdek hisoblardi buni. Lekin qirg'izdan kelin olmasam, tojikdan olardi o'zbek. Tojikka qiz berardi, shunchalik yaqin edi.
Deydi Qosim Rahimov. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara oldi hududlarida turli mojarolarning kelib chiqishiga ikki davlat fuqarolarining chegarani noqonuniy kesib o'tishi ham sabab bo'lmoqda. Ta'lilchi Madina Sayfiddinovaning aytishicha, O'zbekiston tomoni 2008 yildayoq yopib qo'ygan 6 ta chegara punktlarini haligacha ochmagan. Odamlar tirikchilik bo'yicha chegarani buzishga majbur bo'ladi.
Причина нарушения визового режима со стороны как узбеков, так и таджиков связана именно с
O'zbek va tojiklarning chegarani noqonuniy kesib o'tishlariga birinchi navbatda iqtisodiy qiyinchiliklar sabab bo'lmoqda. Sho'ralar davrida chegara nimaligini bilmagan qo'shnilarning qarindosh urug'chilik rishtalari shunchalik qattiq bog'langan ediki, ular bilib-bilmay chegarani buzishga majbur bo'ldilar. Bu holat shu kunlarda ham davom etyapti. Har ikki davlatning kuch ishlatar tizimlari vakillari esa bundan foyda ko'rishmoqda. Menimcha ikki respublika rahbarlari o'z xalqi haqida qayg'urish kerak va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini tiklash vaqti allaqachon yetgan. Zero, odamlar bu yo'llardan 1000 yildan buyon o'tib yurgan, bundan keyin ham o'taveradi, deydi Madina Sayfiddinova. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, 1000 yildan beri qo'ni qo'shni qon qarindosh bo'lib yashab kelgan O'zbekiston va Tojikiston tojikistonliklar orasiga qandaydir bir uchinchi kuchlar nifoq solmoqchi bo'lishyapti, lekin bu ularning qo'llaridan kelmaydi, zero o'zbeklar bilan tojiklar 1000 yillardan buyon qadrdon bir bilan quda-anda og'a-ini bo'lib yashab kelishgan, faqatgina hozir respublikalar o'rtasiga tortilgan tikanli simlar hamda chegara viza tartibi joriy qilingani bu ikkita xalqni vaqtincha bir-biridan ajratib turibdi xolos. Faqatgina bunga mamlakatlar rahbarlarining shu shaxsiy ambitsiyalari sabab hozircha bu masala muammoligicha turibdi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, eshitirishimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi diniy ekstremizm va terrorchilikka qarshi kurashishda mafkuraviy ta'sir usulidan ham foydalanishga qaror qildi. Bu borada Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Azamat Qutmanaliyev ma'lum qildi. Uning aytishicha, Ichki ishlar vazirligi bu kurashni Qirg'izistondagi din, huquq va siyosat tahliliy markazi bilan hamkorlikda olib boradi. Azamat Qutmanaliyev kurashning ilk qadami aholi orasida an'anaviy islom va ekstremistik oqimlar orasidagi farq to'g'risidagi byulletenlar tarqatilishi bilan boshlanishini ma'lum qilgan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'izistonda O'zbekiston Islomiy harakati, Al-Qoida, Vahobiylik, Hizbut Tahrir kabi 8 terroristik va ekstremistik tashkilotlar deb ataluvchi oqimlar faoliyati taqiqlangan. Shunday bo'lsa-da Hizbut Tahrir oqimining vakillari mamlakatda ko'p ekani aytib kelinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, ularning soni 1.5 ming kishiga yetadi. Mamlakat kuch ishlatar tizimlari muntazam ravishda ularga qarshi turli kurash usullarini qo'llab keladi. Yaqinda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Din, huquq va siyosat tahliliy markazi bilan hamkorlikda mamlakatda taqiqlangan ekstremistik tashkilotlarga qarshi kurashning kuch ishlatar va g'oyaviy usullarini ishlab chiqdi. Din, huquq va siyosat tahliliy markazi vakili Daniyar Muradilovning aytishicha, bu harakatlar bir necha bosqichdan iborat bo'ladi.
Ichki ishlar ministrligining silovoy yiqmasi bilan ideologiyalik qiqmanda qo'sha birga olib ketuv jihatini qo'llanamiz.
Ichki ishlar vazirligining kuch ishlatish usuli bilan g'oyaviy usulni ham birga olib boramiz. Qirg'izistonning turli hududlaridagi jamoat yetakchilari bilan alohida ish olib borish, turli ekstremistik guruhlarning varaqa, audio, video disklarini internetdan olingan ma'lumot larni tahlil qilish ishlarini olib borish kabi usullar qo'llaniladi, dedi Daniyar Muradilov. Uning aytishicha, odamlarning turli diniy guruhlarga qo'shilib ketishining oldini olish uchun aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish bilan mafkuraviy kurash ham olib boriladi. Masalan, yaqin kunlarda turli diniy guruhlar va an'anaviy islom to'g'risida ma'lumotlar chop etilgan kitobchalar aholi orasida tarqatilib, maktablarda leksiyalar o'qitiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009 yilda 400 ga yaqin odam Hizbut Tahrir partiyasi a'zoligidan voz kechgan. Mutaxassislar bunga Hizbut Tahrir ichidagi moliyaviy muammolar sabab bo'lganini aytmoqdalar. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi 9-chi bo'limi boshlig'i Azamat Qutmanaliyev esa bunga qirg'iz jamoatchiligi orasida katta shov-shuvga ega bo'lgan navqat voqealari sabab bo'lgan degan fikrda.
Balkim men bular biroz, конечно, navqatdan keyin
politikani o'zgardi.
Balki o'sha voqeadan keyin ekstremistik tushunchadagi odamlar qo'rqib qolishgandir. Shuningdek, ularga qarshi olib borilayotgan ishlarning ham ta'siri bor. Aytib o'tishim kerakki, o'tgan yili Hizb ut-Tahrirning 79 a'zosi qo'lga olinib, ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan, dedi Azamat Qutmanaliyev. Eslatib o'tsak, 2008-yilning 1-oktyabrida Novqat tuman markazida dindorlar Hayit bayramini tantanali nishonlashga ruxsat berish talabi bilan namoyish o'tkazgan edilar. O'shanda namoyishchilar va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan va mazkur namoyish tartibsizlikka aylanib ketgan edi. Bu tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblangan 32 kishi uzoq muddatlarga qamalgandi. Siyosiy tahlilchi Jo'lborg Jo'rabekov esa Hizb ut-Tahrir ichidagi iqtisodiy bo'hron yoki boshqa sabablarga ko'ra partiya vakillari soni ozaymoqda degan so'zlarga qo'shilmasligini aytadi. Bu tashkilotlar o'z faoliyatini faqatgina ularni moliyalashtiruvchilar pul berishni ozaytirganida yoki umuman pul bermay qo'yganida to'xtatadi. Bu avvaldan beri bo'lib kelayotgan ko'rinish. Masalan, ularda moliya paydo bo'lganida turli varaqalarni chop etib tarqata boshlashadi. Pul tugagach yana tinchib qolishadi. Biroq men Hizb ut-Tahrir partiyasi tarafdorlari ozaydi degan so'zga qo'shilmayman, dedi Jo'lborg Jo'rabekov. Jo'lborg Jo'rabekovning aytishicha, ekstremistik guruhlarga qarshi kurashga faqat Ichki ishlar vazirligi va nodavlat tashkilotlarining kuchi yetarli emas. U bunday guruhlarga qarshi butun xalq kurashishi kerak deb hisoblaydi. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va Din huquq va siyosat markazining ekstremistik guruhlarga qarshi g'oyaviy kurash olib borishini barcha ham qo'llamaydi. Ayrim mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, yangi kurash usuli sifatida terrorchi guruh va an'anaviy islom to'g'risidagi ma'lumotlar yozilgan kitobchalarning aholi orasida tarqatilishi musulmon bo'lmagan qirg'izistonliklar orasida davlat tomonidan islomni targ'ib qilish sifatida qabul qilinishi va norozilik uyg'otishi mumkin. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Havo to'lqinlarida adabiyot radio jurnali. Studiyada men Qadriddin. O'zbekiston xalq yozuvchisi Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek agar hayot bo'lganda bugun 105 yoshga to'lgan bo'lardi. Bugun sizlar bilan o'zbek adabiyotining yetuk namoyandalaridan biri O'zbekiston xalq yozuvchisi Oybek ijodi va hayot yo'li haqida gaplashamiz.
Tarjimai hol. Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 1905-yilning 10-yanvarida Toshkent shahrida bo'zchi oilasida tug'ildi. Avval maktabda, keyin 1922-25-yillarda Toshkent ta'lim va tarbiya texnikumida tahsil oldi. 1930-yili O'rta Osiyo davlat universitetining ijtimoiy fanlar fakultetini tugatib, shu yerda siyosiy iqtisoddan dars berdi. Oybek adabiyotga 1926-yili chop etilgan Tuyg'ular she'riy to'plami bilan kirib keldi. Dilbar davr qizi, O'ch, Baxtgul va Sog'indiq, Temirchi jo'ra dostonlari, Qutlug' qon, Ulug' yo'l, Oltin vodiydan shabadalar, Quyosh qoraymas kabi romanlar muallifi. Oybek o'zbek romanchiligida ilk bor Alisher Navoiy obrazini yaratgan yozuvchi sifatida e'tirof etiladi. Uning Navoiy romani 1944-yilda nashr etilgan edi. Oybek Pushkinning Yevgeniy Onegin she'riy romanini, Lermontovning Maskarad, Molyerning Tartyuf dramalarini, shuningdek antik adabiyot namunalarini o'zbek tiliga o'girgan. Oybek 1968-yil 1-iyulda 63 yoshida vafot etdi. Vafotidan so'ng uning 20 jildlik to'la asarlari majmuasi nashr etildi.
Oybekning hayoti va ijod yo'li aksar sovet davrida ijod qilgan aksariyat o'zbek yozuvchilari singari bir qadar murakkab. Oybek ham ko'p ijodkorlar singari Stalin zamonining qatag'on yillari gurzisi zarbalarini o'z boshida tatib ko'rdi. U sho'rolar zamonini maqtab Lenin partiya haqida she'rlar ham yozdi. Lekin uning g'oyalari tamoman boshqa edi, deydi adabiyotshunos, filologiya fanlari doktori Baxtiyor Nazarov.
Oybek 20-nji ýyllaryny başlarda, 20-nji ýyllaryny ortalarda, ahyrlarda çolponlarga okşap, fitlerlerge okşap, halkını, derdini, azabını, arzusunu, uyudunu kuyladı. Ve şunu üçün hem Aybek diye nam çıkardı. Lekin en dahşatlisi şu oldu ki, şura siyaseti, şura mehkuresi, şura zumu, şura basını, öz izini, öz küçünü korsetmesi ki mümkün emesidir. Ve bu nesel Aybek'in dünya karışıya tahsilini korsetmesinden kalmadı. Ve Aybek o'z dunyo qarashini quli bo'lmagan taqdirda ham o'z dunyo qarashini tasarrufida, dunyo qarashini ta'sirida sho'ralarni kuyladi, sho'ra zamonini kuyladi, mafkurani kuyladi, kerak bo'lsa partiyani, Leninni, sotsializmni va boshlarini kuyladi. Lekin bundan qat'iy nazar Oybekki dardi, Oybekki alami xalqi bilan xalqini orzusi bilan xalqini dardi bilan edi. Shuning uchun ham o'zbek xalqi uni Oybek deb qoldi.
O'tgan asrning 30-nchi yillarida O'zbekistonda qatag'onlar ro'yxatiga tushmagan yozuvchilar juda kam qolgandi. Abdulla Qodiriy, Cho'lponov, Fitratlar otilib ketdi, o'nlab ijodkorlar qamoqqa tashlandi. Bu davr Oybek uchun ham tinch davr emasdi. Yozuvchi Nabijon Boqiyning KGB arxividan olgan hujjatlari asosida yaratilgan qatlnoma asarida yosh yozuvchi Oybek haqida ham fikrlar keltirilgan. Asarda yozilishicha, Oybek 1935-yilda Abdulla Qodiriyning romanlarini juda qattiq tanqid qilib, risola nashr ettirgan. Keyinchalik bu tanqidlar Abdulla Qodiriy ustidan o'tkazilgan suddagi prokurorning ayblov xulosalarida ayblov sifatida keltirilgani aytiladi. Biroq adabiyotshunos Naim Karim fikricha Oybek qatag'on yillarida vijdoniga qarshi ish tutmagan va u hatto Cho'lponni himoya qilgan.
Oybek nomli Cho'lponning yaqin shogirdi bo'lganligi uchun, Abdulla Qodiriyning yaqin shogirdi bo'lganligi uchun ham 30-nchi yillarning boshlarida Cho'lponga qarshi hujum boshlangan paytda Cho'lponni birinchi bo'lib himoya qilgan. Va himoya jarayonida Cho'lponni, masalan, ruslarni Pushkin degan ulug' shoir aristokratiyaning kuychisi bo'lishiga qaramasdan u o'zini badiiy asarlari bilan hozirgi zamondoshlariga ham xizmat qilyapti. Nega bizni Cho'lponimiz o'zbek xalqining dardlarini ifodalaganiga qaramasdan, o'zbek xalqining chinakam milliy shoir bo'lishiga qaramasdan u o'zbek xalqini keyingi avlodlarga ham xizmat qilishi mumkin emas deydigan gap bilan Cho'lponlarni bir necha marta himoya qilgandi.
Deydi adabiyotshunos Naim Karimov. Adabiyotshunos Baxtiyor Nazarov fikricha Oybek botinan qanchalik xalqning dardiga yaqin bo'lmasin, u zamon va davr taqozosidan kelib chiqib, sho'rolar matnini kuylashga majbur edi.
Sho'ro zamonida, sho'ro siyosati, sho'ro mafkurasi etalon bo'lib turgan bir paytda butun jamiyat, butun zamon rahbariyatdan tortib hatto o'shanga ishongan xalqqacha o'sha sotsializmni va'da qilgan gaplarga ishonib turgan bir zamonda o'sha zamonni fikrlarini kuylamaslik bu juda murakkab, juda qiyin edi. O'sha Gamzatov deysizmi, Sholxov deysizmi, eng katta buyuk san'atkorlar ham uni ifodalamasligi mumkin emas ifodalanadi. Lekin ayni vaqtda san'atkor shuning uchun ham san'atkorki, faqat zamon diktovka qilgan, zamon buyruq bergan narsagina aytishdan tashqari katta san'atkorni qalbi bor, katta san'atkorni o'zini yuragi bor, katta san'atkorni dunyoga qarashi bor. Shunga munosibmidi? Shuni Oybeklar bir jihatdan bilib turdi, ko'rib turdi, sezib turdi, anglab turdi, lekin ayta olmas edi. Zamonni zulmidan ular tashqariga chiqib keta olmas edi. Tashqariga chiqib ketishga intilgan fikratlar cho'lponlarning taqdiri ularni ko'zi oldida edi. Shuning uchun imkon darajasida zamon bilan murosa qilishga harakat ham qildi, lekin hech qachon e'tiqod furushlik qilmadi, e'tiqodini sotmadi Oybeklar va shuning uchun ham Oybek bo'lib qoldi. Agarda Oybekdan kichkintayroq bo'lgan zamondoshlari yozdi, man ularni nomini sanab aytib o'tirmay, ularda ko'pdan ko'p e'tiqod furushliklar bo'ldi, ehtimol ular ham xohlamagandir. Qat'iy nazar faqat zamona furushlik bilan yashadi. Oybeklar esa hayotni murakkabliklari, qiyinchiliklari, zamonni sababchilari kuylari deganimizda ular o'zini e'tiqodidan kechmadi.
Biroq deydi Naim Karimov, qatag'on davrining kaltaklari Oybekning boshida ham sina boshladi.
Bu ishlab turayotgan til va adabiyot institutidan haydalgan, yoshlar uyushmasidan o'chirilgan, mana shu tufayli Oybek domlaga berilgan uy tortib olingan. Oybek domla bir necha vaqt mobaynda bugun bo'lmasa ertaga qamalishi mumkin degan xavotirni ostida yashagan.
Adabiyotshunos fikricha 50-chi yillarning boshlarida boshlangan ikkinchi qatag'on nishoniga yana Oybek tushdi. Endi uning Navoiy romanidan kir qidira boshlandi. Tinimsiz tanqidlar va ta'qib axiri Oybek domlarini tildan qoldirdi, deydi Naim Karimov.
30-chi, 50-chi yillarda bo'lgan har ikki qatag'onni dahshatli to'lqini Oybek domlarini mayib qilib, uni soqov qilib, uni qo'lini yozishdan mahrum qilib ketdi. Shunga qaramasdan 51-chi yilda boshlangan modifikatsiyalikka qaramasdan Oybek domla 68-chi yilda vafot etguniga qadar rafiqalariga, farzandlariga ozgina tili ozgina davolangandan keyin ozgina etish yo'li bilan bir qancha asarlarni ularga aytib turib, diktovka qilib yozdirib, yana xuddi sog' odamdan ko'ra ham o'zbek adabiyotini baxtiga, o'zbek xalqini baxtiga bir qancha asarlar yozdi. O'sha hasrat paytida bir she'r yozgandi, o'sha bir bandi yodimda bor. Hasta men fikrga, tuyg'uga to'lib, oy menga ham qadam, asta yuraman, sog'aysam bir kuni yozaman to'yib, hislarga qalbimni qo'shib yozaman, degan bir armon bilan yashaganlar. Afsuski Oybek domla vafotiga qadar butunlay sog'ayish imkoniyatiga ega bo'lmadi. Hattoki odamlar bilan ham, bizga o'xshagan talabalar bilan ham yoshlar gaplashganda, uni aytayotgan gaplarni biz tomonimizdan tushunishimiz, ilg'ashimiz qiyin edi.
Oybekning qizi hozir 73 yoshda bo'lgan Gulrang buvi o'sha og'ir kunlarni shunday eslaydi.
4 yoshda edim. 51-chi yil kasal bo'lib qoldi. Esimda bor, как раз men tug'ilgan kunimda 16 aprel edi. Yig'lab bolnitsaga borganman. A vot birinchi marta nima bo'lgan? Insult. O'shanda. Da, har xil gaplar bo'lgan, gazlarda chiqqan maqolalar, ataka bo'lgandi. O'zi переживать qilgan bizga aytmasdan. A, insultdan keyin do'stlar ketdi keyin. Просто gapi uncha yaxshi bo'lmadi gapi.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov Oybek boshidan o'tkazgan qatag'on jarayonlarini qay bir ma'noda bugungi o'zbek adabiyotining ahvoliga mengzaydi.
Bilasizmi, mani tushunchim shunaqa. Mana Xudo tilaganingni beraman deydi. Men masalan hukumatga xizmat qilayin deydigan bo'lsa, hukumatga qizib shundan mukofotlar olayin desa shunga erishadi. Endi kimki masalan xalqi desa unga ham erishadi, o'sha xalqi bilan birga qoladi. Mana siz tasavvur qiling, sovet zamonida sovet deganlar, sovet hukumatini qo'llaganlar, o'sha sovet hukumatı ketishi bilan birga xohlaydimi, xohlamaydimi adabiyotda, o'sha adabiyot sahnasidan, o'sha xalqning, sovet xalqining adabiyot sahnasidan tushib qoldi, sovet xalqlarining. Chunki ular sovet deganida, o'sha sovet hukumatı ularni qadrladi, ular shuning uchun yaxshi yeb ich obro'ga ega bo'ldi, bosa qilib yurdi. Endi o'shaligi Qodiriyu cho'lponlaru fitratlar bular xalqim degan edi. U hukumatni demagan edi. Ularni qoralagan hukumatdan ozod bo'lgan edi. Ular yana yuzaga chiqdi. Yana o'sha Xudo uni xalqim deganligi uchun xalqi bilan birga qildi. Hukumat deganlarni hukumat bilan birga qildi. Hukumat bor bo'lsa bor, yo'q bo'lsa yo'q bo'ladi ular.
Adabiyotshunos fikricha bugungi mustaqil O'zbekistonda xalqning dardini yozgan va uning har tomonlama ozod bo'lishni istagan yozuvchi va shoirlar qamoqlarga tashlangan va quvg'inlarga uchragan. Yozuvchi Mamadali Mahmudov va shoir Yusuf Juma qamoqda. Shoir Muhammad Solih va yana o'nlab ijodkorlar vatandan tashqariga chiqib ketishga majbur bo'lganlar. Hukumatga xizmat qilayotganlar esa hozircha ardoqda, deydi Baxtiyor Isabekov.
Endi ularni juda soni ko'p. O'sha Abdulla Arifov, Erkin Vohirovlardan tortib ularni sonini qanday qilib men aniq qilib ayta olaman. Juda miqdori ko'p ularni. O'zi ilgari ham menimcha ilgarigi zamonlarda ham shunaqa bo'lgan. Mana 20-chi, 40-chi vabshi yillarni oladigan bo'lsangiz, qanchadan qancha shoir yozuvchilar bor. Ichida o'sha bir ikkitasini ajratib ko'rsatamiz. Masalan, Cho'lpon deymiz, Fitrat deymiz, Qodiriy deymiz, ajratib ko'rsatamiz. Endi o'sha paytdagi miqdorni oling. Shoir yozuvchilarni miqdori juda ko'p bo'lgan-ku. Juda ham ko'p bo'lgan. Endi demak, hozir ham xuddi shunaqa holat ketyapti. O'zi doimo shoir yozuvchilar ko'p bo'ladi. Shularni ichidan o'sha meni tushuncham bo'yicha mana u nimaga intilgan bo'lsa, shoirni o'zi nimaga intilgan bo'lsa, yozuvchini o'zi nimaga intilgan bo'lsa, shunga erishadi.
Malum marra da marra, ular da marra hükümetiye hizmet kılış. Dünyada mahsadiyem şu, şundan günge aliye az yine yani yaltaklanıp başka kılıp bir neseler alış. Hani ulvanlar alış, pul alış, içtimai yani mavkeyini kotarış. Şularını hemmeski erişiş yaptı. Şimdi demek bu yolda ular hükümetiye hizmet kılıyordu.
Hurmatli tinglovchi, siz Adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Unda O'zbekiston xalq yozuvchisi Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekning hayot va ijod yo'li haqida gap bordi.